Бишкекте кечки саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Арваңыз, бүгүн 11 август аптанын 5-чи күнү. Кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Финанс министрлиги Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин президенти Теңиз Бөлтүрктүн маянасына түшүндүрмө берип, ага бул ишканадан эмгек акы төлөнбөгөнүн билдирди.
2021 жылдын 21 декабрында Бөлтүрк өзүнө 55 000 доллар өлчөмүндө сый акы бөлүштүргөн.
Бишкек шаарындагы троллейбустардын айдоочулары маянаны көтөрүү талабы менен иш таштады.
Лично өзүмдү айтсам, мен 90 000 түштүм Lexus менен кагышып. Ошону жалгыз төлөдүм чындап айтканда. Чындап айтканда жалгыз төлөдүм. Бирөөнүн дагы бир сом чогулткан жок мына балдар билет.
Орус армиясы Украинанын баш калаасы Киевди кайрадан бутагалып ракетадан дагы соккурду.
Бул тарапта отурдук эле, ышкырыктын үнү угулду. Анан эле терезе күбөлүп түштү. Кайра бөлмөгө кирсек дагы бир сокку болду.
Алдыдагы чыгарылышта мына ушул темадагы макала баяндарыбыз бар, биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнист Нурматов, алгач Канымгүл Өлкеева кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Москва шаарындагы Карамышев суу жээгине жакын жерде учкучсуз учак жарылды. Бул тууралуу маалыматты алгач База, Шот жана Маш телеграм каналдары жазды. Кийин жарылуу болгону Москванын мэри Сергей Собянин ырастады. Маш жазгандай, жардыруу Москванын Живопись көпүрөсүнө жакын жерде, Маршал Жуков проспектисинде болгон. Учкучсуз учак Москва дарыясын бойлой 150 метрдей бийиктикте учкан. Андан соң окуяга күбө болгондор жарылуунун үнүн угушкан. База дрон Подмосковьянын Истринск району тарапта учуп келгенин жазды. Шот чыгарган маалыматка караганда, учкучсуз учактын сыныктары оорукананын жанындагы сейил бактан табылган. Дрон кулаган жерден 5 чакырымдай алыстыкта башкы штабтын башкы башкармалыгынын имараты жайгашкан. Жума күнү эртең менен Калуга шаарынын жана Внуково аэропортунун аба мейкиндиги жабылганы белгилүү болду. Азыр Внуково аэропорту кадимки режимде иштеп жатат. Орусиянын коргоо министрлиги бул чабуулга Украинаны айыптады. Киев азырынча комментарий бере элек. Ал ортодо Киевде ракетанын сыныктары балдар ооруканасынын имаратына тийди. Орус армиясы жума күнү эртең менен Украинага ракеталык соккуларды урду. Украин күчтөрүнүн маалыматына караганда, Киевке кинжал ракетасы менен чабуул коюлган. Кала мэри Виталий Кличко шаарда 2 жардыруу болгонун билдирди. Жабыркагандар жана кыйроолор жок. Украинанын айрым облустарында абадан айгай салынды. Харьков облусунун башчысы Алексей Негубов өткөн суткада Купянск районуна соккурулуп, бир тургун наут болгонун, бир нече киши жараат алганын билдирди. Соккурулган райондордо көп кабаттуу жана жер үйлөр зыян тарткан. Эртең мененки саат 8:00 орус күчтөрү Берислав шаарында гуманитардык жардам тартылуучу борборго учкучсуз аппараттан жардыргыч зат таштаган. Мындан эч ким жабыркаган эмес. Запорожье облусунда 10 августта аткылоодон жараталгандардын саны 19 жетти. Алардын 4 балдар. Аткылоодон кийин берилген маалыматта 9 адам жараталганы айтылган. Өзбекстанда индиялык Марион Биотех компаниясы чыгарган Док 1 Макс сиробун ичкенден кийин 65 бала чарчап калган. Мындай маалымат балдардын өлүмү боюнча кылмыш ишинин корутундусунда айтылган, Өзбекстандын жогорку сотунун басма сөз кызматына таянып Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Январ айынын башында өлкө бийлиги каза болгон балдардын саны 20 жеткенин билдирген. Ошондон кийин балдардын өлүмү боюнча маалыматтар айтылган эмес. Газета УЗ гезити жазганда, Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы декабрдын соңунда бул дарыны ичкенден кийин балдардын каза болушу боюнча кылмыш иши козголгонун жана дарыны импорттогон компания дары дармектерди стандартташтыруу боюнча илимий борбордун жогорку кызмат адамдары кармалганын билдирген. Ошондо Өзбекстандын фармацевтикалык тармакты өнүктүрүү агенттиги Марион Биотех чыгарган дарыларды, анын ичинде Цинепаркит, Травамакс жана Абранолду өлкө аймагында сатууга тыюу салган. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги дагы Док 1 Макс дарысын сатууга тыюу салган. Бишкек шаарында 100 троллейбустун 250 ашуун айдоочусу иш таштады. Алар маянаны көтөрүү талабын коюп жатышат.
Биздин айлыкты маселесинен ушу азыр көчөдөн остановкалардан элди албай ушу баарыбыз кирип иш таштап атабыз баарыбыз тең азыр. Троллейбуздун баары азыр мына эми паркка кирип атат баары тең. Ушу айлык маселесин чечип беришине биз ошого талап кылып атабыз биз ошон үчүн.
Деди айдоочулардын бири Светлана Тургунбаева. Азаттыктын кабарчысынын айтымында айдоочулар менен Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасынын башчысы Талантбек Капаров жолукту. Ал айлык акы 50 000 чейин көтөрүлөрүн, колго 41 000 сом тиерин билдирди. Анын сөзүнө макул болбогон айдоочулар жыйынтар залынан чыгып кетишти. 13-августта троллейбустун 100 айдоочусу жумуштан кетүү арызын жазганын кабарлаган. Алар 20-28 000 сом айлык алышарын айтып, маянаны көтөрүүнү талап кылышкан. Алар айдаган коомдук транспорттор камсыздандырылбаган үчүн кырсыкка учураганда чыгымды айдоочулар төлөй турганын айтып жатышат. Коомдук транспорттун айдоочуларынын мындай нааразылыгы Бишкек мэриясы жол киренин электрондук негизде кабыл ала баштарын жарыялагандан кийин пайда болду. Ленин шайлоо округу боюнча арыздарды кабыл алуу аяктады. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Маалыматка караганда 10-августта дагы 4 жарандан арыз түшүп, талапкер болууну каалагандардын саны 34 жетти. БШК учурда алардын 6-10 талапкер катары каттады. Ал эми ушул округтан депутат болгон мандатын мөөнөтүнө мурда тапшырган Жанбек Абировдун кайра шайлоого катышуу арызы 2-августта четке кагылган. Мекеме эми арыз жазгандар же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү 13-августка саат 6 чейин талап кылынган документтерди БШКга бериши керек. БШК Ленин округунда шайлоо кайра шайлоону 10-сентябрга белгилеген. Барселона клубунун ардагерлер оюнчулары Кыргызстанга келет. 29-августта Жалабат шаарында белгилүү испаниялык Барселона футбол клубунун академиясынын ачылышы өтөт. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу 11-августта билдиргендей, академиянын жана клубтун Борбор Азиядагы башка франшизалары Жал Группа Азия компаниясына таандык. Академиянын ачылыш аземинин алкагында Барселона клубунун мурдагы легендарлуу оюнчулары Кыргызстанга келет. Алар 30-августта Бишкек шаарындагы Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Борбор Азиянын ардагерлер футболчулары менен көргөзмө беттеш өткөрүшөт. Бул оюнга мамлекеттин жетекчилиги дагы катышары күтүлүүдө, деп айтылат маалыматта.
Рахмат Кынымгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка кабарлар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар, кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борборунун кабарлашынча 12-августта түнкүсүн Чүй, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29, Талас өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 26-28 градус ысык болот. Чолпон Ата шаарында күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градусту түзөт. Баяндарыбызды уктура баштайлы. Финанс министрлиги Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин президенти Теңиз Бөлтүрктүн маянасына түшүндүрмө берип, ага бул ишканадан эмгек акы төлөнбөгөнүн билдирди. Мунун алдында Кактус Медиа Бөлтүрк айына холдингтен 45 000 доллар, Кумтөрдөн 55 000 доллар алып турганын жазган. Бул арада сот Теңиз Бөлтүрктүн үй камагындагы мөөнөтүн дагы узартты. Бул тууралуу алдыда кененирээк менин баянымдан угаласыз. Кактус Медиа 9-августта жазгандай, Теңиз Бөлтүрк менен Каржы Министрлиги 2021 жылдын 21 декабрынан тартып 5 жылдык мөөнөткө айына 45 000 доллар айлык менен эмгек келишимин түзгөн. Анда Кумтөр Голд Компания жабык акционердик коомунун убактылуу тышкы башкаруучусу катары Теңиз Бөлтүрк Улуу Көчмөндөрдүн мурасы холдингинен айына 45 000 доллар, Кумтөр ишканасынан 55 000 доллар айлык алган. Маалыматка караганда, эсеп палатасы текшерүү жүргүзүп, 2021 жылдын август айында Теңиз Бөлтүркө Кумтөр Голд Компаниден айлык акысынын өлчөмүн 40 000 долларга чейин өзгөрткөнү, ошол эле учурда анын эмгек акысын жогорулатуу чечимине эч кандай далилдүү документтери жок экенин аныктаган. Кактус Медиа бул маалыматтарды өзүнүн булактарына таянуу менен билдирген.
Теңиз Бөлтүрктүн жалпы сыякысы 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын февраль айына чейин жалпы суммасы 473 200 долларды түзгөн. 2021 жылдын 21 декабрында Бөлтүрк өзүнө 55 000 доллар өлчөмүндө сыякы бөлүштүргөн.
Эсеп палатасынын санагы боюнча теңиз бөлтүрүк 2021 жылдын декабрынан 2022 жылдын сентябрына чейин 600 миң доллар тапкан. Финансы министрлиги Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин президенти теңиз бөлтүрүктүн айлык акысына байланыштуу маалыматка түшүндүрмө берди. Анда президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 29 январдагы Тоокен казып алуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгы жана министрлер кабинетинин бул реформаларды ишке ашыруу максатында ушул эле жылдын 10 декабрындагы токтому менен Улуу Көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинги түзүлүп, теңиз бөлтүрүк анын президенти болуп дайындалганын, холдингтин уставтык капиталын түзүү үчүн республикалык бюджеттен 3,4 миллиард сом бөлүнгөнү жазылат.
Ушул күнгө чейин теңиз бөлтүрүккө республикалык бюджеттен жана Улуу Көчмөндөр мурасынын бюджетинен айлык акы берилген жок. Ар бир чыгашлар бухгалтердик отчеттор менен тастыкталган. Учурда министрлер кабинетинин токтомуна ылайык Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын жоюу иштери жүрүп жатат. Финансы министрлиги каржы маселелеринде ачык айкындуулук жана жоопкерчилик принциптерин карманып келет,
деп жазылган министрлик тараткан маалыматта. Мындай жол менен финанс министрлиги маалымат каражаттары жазып чыккан айлык бөлтүрүккө төлөнбөгөнүн билдиргени менен көп суммадагы айлык чектелгенин төгүндөгөн жок. Кыргызстандын экономикалык шартында бөлтүрүккө чектелген айлыктын суммасы абдан эле чоң. Ушундан улам Кактус медиа жазган маалымат социалдык тармактарда талкууга жем таштады. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев ушунча каражат сарпталып түзүлгөн Улуу Көчмөндөр мурасы холдингиндеги иш боюнча маселени кароо керек деген пикирде.
Булардын ою мындай болгонда, Улуу Көчмөндөр деген жана холдинг ачып анын ичине Кумтөр, Жетимтоо, башка башка чоң чоң мегаком окшогон кыргыздын көзгө басар чоң прибыль алып келген баарын ошонун ичине киргизип туруп, анан ошону менен IPOго чыккылары келишкен да. IPOго чыгып, мына кыргыз баягы Самурат казына сыяктуу башкача сыяктуу кылыпчы. Онун мун тилегин баары ташкалып калды өкмөттүн. Себеби муну өлтүрүп омин Аллах акбар кылды. Өлтүрүп муну жакшы ал таразда койду, жакшы иштелбей койду өлтүрүп. Ошон үчүн бул иш болбой калды да.
Элеми Кумтөр маселесин көтөрүп жүргөн жарандык активист Наристек Калчаев теңиз бөлтүрүктүн айланасындагы маалыматтарды тыкыр анализдөө зарыл экенин белгилейт.
Бир ишти бизге деген мындай баштаганда аягына результатын көрүш керек да. Бир жылдык иштерди мындай ишке ашпай калды токтотуп коюш туура эмес да. Чоң иш, тем более бул производство жана мындай жымбайлыктарды өтө чоң убакыт, өтө чоң акчаны талап кылат, анан өтө чоң убакыт талап кылат да, көбүрөөк убакытты. Анан менимче бул убакыты жетишпей калды окшойт, ошо өзү жетишпей калды. Экинчиси, мен Бөлтүрк мырзанын өзүнө да айткам, бияк Кыргызстан бул Европа эмес, Канада эмес.
Синтара Gold компаниясы буга чейин тараткан маалыматта теңиз бөлтүрктүн машине куруу жана Тоокен тармагында 30 жылдык тажрыйбасы бар экени айтылган. Ал буга чейин Канада, АКШ, Казакстан, Австралия, Түркия, Монголия, Африка, Түштүк Америкада жана башка мамлекеттерде иштеген. Теңиз бөлтүрүк 2020 жылы октябрь айында бийлик алмашкандан кийин Синтара Gold компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. 2021 жылы май айында Кумтөр Gold компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. 2022 жылы февралда ишкананын убактылуу тышкы башкаруу укугу жаңы түзүлгөн Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингине берилген. Ошол эле кезде бөлтүрүк бул холдингтин жетекчиси бойдон калган. Дал ушул кызматта иштеп жатканда башкы прокуратура 2022 жылдын 13 сентябрында Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу теңиз бөлтүрүктү кармаган. Ага кошо Кумтөрдүн ошол кездеги жабдуу боюнча адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева, каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов кармалган. 15 сентябрда Бишкектин Октябрь райондук соту бөлтүрүктүн баш коргоо чарасын карап 10 ноябрга чейин камакка алган. Прокуратура алдын ала эсептөөлөр боюнча мамлекетке 1 миллиард сом зыян келтирилгенин айткан. Баш аягы 3 кылмыш иши козголгон. Эсептөө палатасы ушул жылдын 3 февралында Кумтөр компаниясынын 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын июнь айына чейин бөлтүрүк жетектеп турган учурда коргон каражат чыгымы тууралуу отчет жарыялаган. Анда Кумтөр бул убакыт аралыгында Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингин каржылоого 1,9 миллион доллар короткону аныкталган. Акчанын көбү 1,148,000 доллар чет элдик адистердин айлыгына кеткен. Жаң кеңсенин жарасына 100,000 доллар короткон. жергиликтүү адистердин маянасына $407,000, келишимдик негизде иштегендерге $175,000 төлөнгөн. Кеңсе эмеректерин алууга, дизайнын иштеп чыгууга $2.3 млн короткону белгилүү болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Эми Украинадагы соңку окуяларга кайрылсак, орус армиясы 11 августта башкала Киевти кайрадан бутага алды. Шаар бийлиги кала тургундарын жер төлөлөрдөн чыкпай турууну суранды. Бир күн мурда орус күчтөрү Запорожьедеги отелге сок курган. Ал жакта балдар лагери жайгашкан эле. Ошондой эле эл аралык уюмдардын кызматкерлери токточу. Ал тапта Москва бийлиги калага багытталган дрондор 3-чү күнү катары менен атып түшүрүлгөнүн билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Киевтин мэри Виталий Кличконун айтымында 11 августта калаадагы балдар ооруканасынын аймагына асмандан жок кылынган ракетанын сыныктары түштү. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Буга чейин Украина аскерлери орус армиясы Киев облусуна үндүн ылдамдыгынан тез учкан ракеталар анын ичинде кинжалдар менен сокку урганын билдирген. Ал арада Украинанын түштүгүндө жайгашкан Запорожье шаары 2 күн катары менен орус армиясынын чабуулуна дуушар болууда. 10 августтун кечиндеги соккуда бир аял мерт кетти. 16 адам жаракат алды. Алардын 4-ү балдар.
Замовили, тільки нам принесли, ми ще нічого не встигли з'їсти. Ми сиділи тут якраз.
Жаңы эле тамакка отурганбыз. Оозубузга наар алганга жетишкен жокпуз. Бул тарапта отурдук эле, ышкырыктын үнү угулду. Анан эле терезе көбүлүп түштү. Стол оодарылып кетти. Чыгалык десек чыкканга жол жок. Баары айнектин сыныктарына толуп калыптыр. Кайра бөлмөгө кирсек дагы бир сокку болду. Баары кулай баштады. Мен да чалкаман жыгылдым. Үстү башыма айнек, цемент, эшиги баары кулап жатты.
Я продаю. На спину что-то падает, двери падают, стекло, бетон. Все.
Дейт Запорожье шаарынын тургуну Наталья. Орус күчтөрү урган ракеталардын бири Рейкардс мейманканасына тийди. Ал жакта ушул тапта балдар лагери жайгашкан эле. Украин тараптын билдирүүсүнө караганда лагерь кечки 6:00 чейин иштейт. Ал эми чабуул саат 7:00 жасалган. Ошондой эле бул мейманканага Улуттар уюмунун өкүлдөрү келчү. Уюмдун Украинадагы гуманитардык жардам боюнча координатору Денис Браун орус армиясынын соккусу аны нес кылганын билдирип, кескин айыптады.
Согуштан запкы чеккендерге жардам көрсөтүп жүргөн Бириккен Улуттар уюмунун кызматкерлери жана башка бейөкмөт уюмдарда иштеген кесиптештерибиз такай токтогон Запорожьедеги мейманкана орус соккусунан жабыркаганын угуп, өзүмө келе албай отурам.
Деген Браун Москваны эл аралык гуманитардык укук боюнча алган милдеттенмелерин сактап, Украинага туш келди соккурууну токтотууга чакырды. Запорожье облусунун Орусия дайындаган бийлиги Рейкардс мейманканасын Украин тарапта согушуп жүргөн чет элдик легиондун жоочулары колдонуп келгенин жүйө келтирди. 11 августтун таңындагы күнүмдүк брифингде Украин куралдуу күчтөрү орус армиясы Купянск менен Бахмут райондорунун аймагында жыйынтыксыз аракеттерди көрүшкөнүн маалымдады. Ошондой эле Украин күчтөрү Мелитополь менен Бердянск багытында контр чабуулун улантып жатышканын билдирди. Украин расмий адамдарынын маалыматына караганда 11 августта орус армиясы Херсон облусунун түштүгүндөгү Бирислав шаарындагы гуманитардык жардамды бөлүштүрүү борборуна дагы соккурду. Ошондой эле Харьков облусунун айылдарынын бирине жасалган ава соккудан 60 жаштагы бир аялдын өмүрү кыйылды. Бир адам жарадар болгонун аймактын губернатору Олег Синегубов билдирди. 10 августта Украин бийлиги Харьков облусуна караштуу Купянск районунда орус армиясынын аткылоосу күч алгандыктан 37 калктуу конуштун тургундарын милдеттүү түрдө коопсуз жактарга чыгарып кетүүнү буйруган. Синегубов жалпысынан 11 000 адам эвакуацияланганын билдирди. Купянск шаары жана анын жака белиндеги аймактар былтыр февралдан баштап 2022 жылдын сентябрь айына чейин Орусиянын карамагында болушкан. Күзүндө Украин күчтөрү өтө тездик менен өткөргөн контр чабуулдун жыйынтыгында орус күчтөрү дээрлик Харьков облусунан толук сүрүп чыгарылган. Украинанын улуттук гвардиясынын расмий өкүлү Руслан Музычук телеканалдардын бирине курган маегинде Орусия Купянск районунун аймагында өз армиясын авиация, артиллерия менен күчтөгөнүн билдирди. Ал арада Москванын мэри Сергей Собянин орус башкаласына багытталган дрон атып түшүрүлгөнүн 11 августта дагы кабарлады. Ушуну менен 3-чү күн катары менен орус бийлиги Москвага багытталган учкучсуз аппараттар жок кылынганы тууралуу кабар таратып жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкек шаарындагы троллейбустардын айдоочулары маянаны көтөрүү талабы менен иш таштады. Айдоочулардын талабын кабарчыбыз Максат Кутманбеков угуп келди.
Иш таштоого чыккан 200 жакын айдоочу түшкө маал Бишкектин Москва көчөсүндөгү автопаркка троллейбустарды айдап келе баштады. Мындан сырткары социалдык тармактарда тараган видеодо троллейбус айдоочулары аялдамада турган кишилерди салбай кеткени талкууга алынды. Ишташтоону чечкен айдоочулар маянанын аздыгына жана жол киренин нактала эмес электрондук негизде кабыл ала баштаганына нааразы болууда. Алардын бири Тургунай Жапарова буларга токтолду.
Айдап баратсаң шаардын сыртынан келген жарандар, мисалы үчүн бизден бир тулпар картаны сатып алыш керек. Анын үчүн ал жаран мага деген 1000 сом берсе, накталай болбогондо мен ага каякта кыздашты бермекмин деген. 50 000 сомго көтөргөндө деген 50 000 сомдун деген соц фонд, налог, доход деп кармалып отурганда 40 000 колуңарга тийип атат. Ошол өкмөттүн берген балансын аткарып берсең 40 000 аласың деп атат. Мисалы мен өкмөттүн берген балансын аткара албайм. Тыгын менен светиң өчөт ал көздө. Троллейбус деген автобус эмес, бияктан бул капталдан чыгып кеткенде ошол линиянын астында турасың байланган бойдон.
Айдоочу Тургунай Жапарова өкмөттүн балансы деп айтып жаткан сөз бул ар бир троллейбустун ичинде эсептегич аппараты бар. Ал эсептегич троллейбус ордунан жылганда гана эсептелип турат. Ал эми тыгын учурунда же бузулган учурда эсептелбей калып бир күндөгү айдоочунун күнүмдүк сааты толбой калат. Мындан улам айдоочунун айлыгы да кыскарат. Нааразы болгондор менен алгач троллейбус башкармалыгынын директору Талантбек Капаров мекеменин жыйындар залында жолугуп, мындан ары тулпар картасын сатууга айдоочулар кийлигишпей турганын билдирди. Ал эми айлыкты мындан да жогору көтөргөн мекеменин мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин кошумчалады. Бирок анын жообуна ынанбаган айдоочулар сыртка чыгып кетти. Айдоочулардын айтымында жол кырсыгына кабылган учурда бардык чыгымды айдоочу тартып жатат.
Лично өзүмдү айтсам мен 90 000 түштүм Lexus менен кагышып. Ошону жалгыз төлөдүм чынын айтканда. Бирөөнүн дагы 1 сом чогулткан жок, мына балдар билет.
Иш таштаган айдоочулар менен Бишкектин вице-мэри Максат Сазыкулов да жолугуп, 2 айдан кийин айлык маселесин кайрадан караштырарын билдирди.
Азыр мен башым кесип алсаңар да айлыгыңарды көтөрө албайм мен. Ачык эле айтып коеюн. Азыр 20 августтан 1 сентябрдан баштап айлыгыңарды 50 000 чейин көтөрөбүз. 50 000 чейин. Колуңуздарга 40 000 тегерегинде да. 2 айдан кийин пересмотр кылабыз кайра. Мен өзүмдүн квартальный эмелери бар да, доход бюджета деген бар. Мынакей 9 айдан кийин я могу снова пересматривать. Ал да 1-2 ай убакыт талап кылат. Мен ниет кылып атам, Кудай буйруса ушу декабрь, январга барып айлыгыңарды кайра пересмотр кылып, ошого кайра биз карап чыгабыз жана силердин эмеңердичи. 2 ай, 3 ай чыдап койсоңуздар. Да, форс-мажор болсо, аны карайлык. Потому что форс-мажор пробкага, линия үзүлгөнгө, же да бирдекеге силер жооп бербешиңер керек. Это моя головная боль. Чындап келгендечи, биз должны вам обеспечить, да. Анан страховка машин. Ошону карайлычы. Чындап келгенде көп жерден машиналар остановкага туруп алат. Ошол жерден кире албай аласыздар, пассажирлерди эме кылганда анан жана ДТП-лар болуп атат. Во всём цивилизованном мире страховка болот, обязательно. Биз аны карайлык. Бюджетке анда быйылга карайлык.
Айдоочулар вице-мэрдин сөзүнө ынангандай болгону менен азыркы жетекчини жумуштан алууну да талап кылышты. Анткени айлык маселеси көтөрүлө баштагандан бери айрым айдоочулар кысым болуп жатканын, кээ бирлери атайын кызматка чейин чакырылып жатканын айтышууда. Мындан улам айрымдары мекеменин мурунку жетекчисин кайра кызматка алып келүүнү да талап кылышты.
Азыр деген бизде арыз жазып кеттик да жумуштанчы. Анан бияктан коркутуу үркүтүүлөр болуп атат да, өйдө тараптанчы ККМга чакырып атат, чалып атат ар бирөөбүздү. Биякта, короче, мындай айтканда кыйноо болуп атат да жумушка чык депчи. Кысым болуп атат. А биз арыз жазып койгонбуз уже.
Деди айдоочулардын бири Марат Дүйшекеев. Деген менен вице-мэр Максат Сазыкулов жетекчини иштен ала албасын айтып, жумуштан кетүүнү каалагандар болсо кете берсин деп жыйынтыктады.
Мындай жумушту таштайм дегенде мен колуңарды кармай албайм. Чын. 50 000 ыраазы болгонуңар анда Кудайым сизге өзү баа берсин. 50 000 сом Кудайга шүгүр зарплата. Ушу 50 000 иштебейм деген жаран анда мындан чоңураак зарплата алып иштешсин. Болду. Анан жөн эле мамлекетти бурчка такап мындай иш кылыш керек, тигиндей кылыш керек деген болбойт да. Бул жерде явно видно открытый саботаж отдельно группы лиц.
Вице-мэрдин бул сөзүнөн кийин айдоочулар баары иш таштай турганын айтып, мекеменин жетекчиси менен башкы эсепчисин иштен алууну суранышып, президентке кайрылуу жолдошту. Коомдук транспорттун айдоочуларынын мындай нааразылыгы Бишкек мэриясы жол кирени электрондук негизде кабыл ала баштарын жарыялагандан кийин пайда болду. Буга чейин шаар башкармалыгы 20 августтан тарта коомдук муниципалдык транспортто накталай акча кабыл алынбай турганын билдирген.
Бул арада Кыргызстанда телеп пропагандынын таасири тууралуу кыска метраждуу Бункер деп аталган фильм тартылды. Ал жөнүндө Максат Жангазиев баяндайт.
Бункер тасмасынын узактыгы болгону 15 мүнөт. Анын сюжетине үңүлсөк, окуялары суук жана нымдуу жертөлөдө жүрөт. Анда тигүүчү болуп иштеген 5 аял күнүгө аскер кийимдерин тигип, бош убактыларында тамактанып отуруп, сыналгы көрүшөт. Тигүүчүлөрдүн күнүмдүк болгон тиричилиги чакан жертөлөдө гана уланат. Алгач үстүңкү кабатка чыга турган чоң темир эшикти ачып, андан чыгууну деле эч ким ойлонбойт. Анткени сыналгы дагы жаңылык алып барган диктор сыртта согуш жүрүп жатканын, бул жайдан ким чыкса өлүм күтүп турганын сай медирип турат. Ачынында сыртта кадимкидей эле жай турмуш жүрүп жаткан. Башкы карман Асел бир күнү жалган маалыматтарга алданып жашап жүргөнүн сезип калат да сыртка чыгууну ойлойт жана бул тилегин ишке ашыруу үчүн күрөшөт. А бирок бул кадамы ишке ашпай, ал жазалоочулардын колунан өлүм табат.
Эй, эмне болду? Эмне токтоп калды? Эмне болду? Эже, мен азыр тез эле оңдоп колумду, бул жери кышап калды азыр. Азыр тез эле. А сен эмне өзгөчөсүңбү? Тийип коем азыр деп. Сенин аягын билесиң тетиги, өйдө жак тагы балдардын формасы жок калды. Түшүнүп атасыңбы?
Бункер фильми режиссер Адилет Макеновтун тасма талаасындагы дебюттук эмгеги. Анын айтымында тасманын максаты критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, факт-чекинг инструменттерин колдонуу, теле жана социалдык тармактардан алынган маалыматтарды кылдаттык менен текшерүү зарылчылыгын чагылдырууга багытталган.
Наш фильм — это, можно сказать, предупреждение зрителям. Гипербола того, как пропаганда может негативно влиять на нашу жизнь, если долгое время.
Бул тасма көрүүчүлөргө эскертүү катары болсун дедик. Үзгүлтүксүз пропаганда жашообузга канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизери дайыма эсибизде болсун. Башында пропаганда жана анын кесепеттерин апыртып сүрөттөп айтып берели деп ойлогонбуз. Бирок ишке келгенде адамдар болбогон эле фейк маалыматтарга алданып калгандыгын көрүп атабыз. Бул биздин факт-чекинг куралдарын билбегендигибиздин көрсөткүчү. Ишенгенибиз аз келгенсип, бул маалыматтарды башкалар менен бөлүшүп, жайылтып да жиберип жатпайбызбы? Бул тасманы көргөндөн кийин адамдар телевизорда же интернетте окуган, көргөн, уккан маалыматка дароо эле ишенип албай, башка улактардан да текшерип, сак болушат деп үмүттөнөбүз.
Фильм начнут более осторожно относиться к информации, которую видят по телевизору или в интернете, станут проверять её и искать новости в других источниках.
Адилет Макенов Бункердин сценарийин Улукбек Акишев менен бирге жазып, продюсерлер Регина Суранова менен Айзада Амангелдиге сунуштап колдоо табышкан. Тасма 2023 жылы Казакстан жана Украина өлкөлөрү менен биргеликте Бишкек шаарында тартылган. Башкы ролду кыргыз актрисасы Сайкал Жумабекова, экинчи пландагы ролду казак актрисасы Айдана Аппасова ойногон. Мындан сырткары кыргызстандык Руслан Харизов, Нурелия Матыева, Нургыз Түнгатарова, Рыскүл Кубанычбек кызы, Жаңыл Чыңгышева жана Алина Фурсова да роль жараткан. Кинону монтаждоо, эффекттерди кошуу иштери Украинада жүрүп, июль айында толугу менен даяр болгон. Анын каржылык чыгымын эл аралык Интерньюс уюму көтөргөн. Режиссер Адилет Макенов кыска метраждуу тасманы эми алдыда фестивалдарга катыштыруу иштери жүрүп жатканын айтат.
Мы не делали премьеры, просто выложили фильм в сеть.
Эч кандай премьера уюштурган жокпуз. Тасма толугу менен бүткөндөн кийин интернетке жүктөдүк. Алгачкы комментарий, пикирлер келе баштаганда гана көрүүчүлөргө жакканын, тасманын маңызын туура баамдап, ишибиз бошко кетпегенин түшүндүк. Албетте, терс көз карашта болгондор атайын эле тигил же бул өлкөгө каршы жасалыптыр дегендер да бар. Бирок башка көрүүчүлөрүбүздүн аларга комментарийлерде тасманын маңызын түшүндүрүү аракеттери бизди аябай сүйүндү. Дебюттук тасман болгондугу үчүн көрүүчүлөр коомдук тармактарда бөлүшүп баштайт деп күткөн эмесмин. Албетте, бул мени кубандырбай койбойт. Азыр болсо ар түрдүү фестивалдарга жөнөтүп жатабыз. Эми киносунчулар эмне дейт? Көрөлү.
Здравствуйте, сограждане. Ровно в это время, 100 дней назад, началась наша священная война против сил зла. Именно тогда эта свора нацистов коварно напала на нашу землю, сбросив на нас ядерную...
Максат Жангазиевтин бул тасма тууралуу видео тексттик баяндасын Азаттык Чекиторг сайтынан да окуп көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу, бизди укканыңыз үчүн алкыш. Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 11 август, аптанын 5-чи күнү, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Оштогу жол кайгыл кызматынын чуусунан кийин жетекчиси иштен кетип, 92 кызматкерге ар кандай тартиптик чара колдонулду. Кыргызстандын алыскы айылдарында жашаган окуучуларды англис тилин акысыз окутуу үчүн тынчтык корпусу 26 чет элдик ыктыярчыны өлкөгө алып келди. Кыргызстанда жылдан жылга насыя алган калктын саны көбөйүп жатат. Алдыда мына ушул темаларды баяндайбыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнист Нурматов учурашып жатам. Алгач сизге кыска кабарларды Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Гавайинин Мауи аралындагы өрттө каза болгондордун саны 55ке жетти. Бийлик өрт башталганда эскертүү катары айгай салынбаганын моюнуна алды деп жазды Associated Press. Аралда сиренанын ордуна SMS билдирүү аркылуу телеканалдардан, радиодон шашылыш билдирүү жөнөтүлгөнүн басылмага Гавайин өзгөчө кырдаал башкармалыгынын өкүлү Адам Вайнтрауп айткан. Associated Press өрт каптаган аймактарда байланыш жана электр энергиясы үзгүлтүккө учурай баштаган чакта билдирүүлөр дарегине жетип жетпегени белгисиз деп жазды. Агенттиктин бир катар маектештери өрт чыкканын жалында жана жарылуунун добушун уккандан кийин гана билишкенин айтышкан. Алгач бадалдарга жабышып бороон чапкындан тездик менен күчөгөн өрт Гавайи падышачылыгынын мурдагы борбору. Азыр жыл сайын 2 миллионго жакын турист эс алган белгилүү курорт Лахайна шаарын толугу менен жок кылды. Лахайнага бомба түшкөндөй деп жазды Гавайинин губернатору Джош Грин. Анын айтымында өрт дээрлик 1700 имаратты жок кылды, миңдеген тургундар үй жайсыз калды. 2020 жылдагы каттоо боюнча бул шаарда 12,7 миң киши жашайт. Экологдор өрттүн айынан жер кыртышы бузулуп, суу булганып, аралдар, деңиз флора жана фаунасы үчүн маанилүү болгон маржандар кырылат деп кооптонуп жатышат. 2023 жылы аба ырайынын кескин ысышынан улам Грекияда, Испанияда жана Европанын башка өлкөлөрүндө ири токойлор өрттөндү. Сергеев Пасаттагы жардырууда даянсыз болуп жаткан 4 адам табылды. Орусиянын Сергеев Пасат шаарындагы 9 августтагы жардыруу болгон Загорск оптикалык заводундагы калдыктарды тазалоо иштери аяктады. ТАСС агенттиги расмий мекемелерге таянып жазгандай, жарылуудан кийин даянсыз болуп жаткан 4 кишинин кайда экени такталды. Алар жараталган эмес, дагы 8 киши даянсыз болууда. Расмий маалымат боюнча бир адам наут болуп, 80 киши жараталган, алардын 15 ооруканада. База басылмасы жардыруу болгон аймактан 10 адамдын сөөгүнө таандык 48 бөлүкчө табылганын жазды. Бул маалымат расмий расталган эмес, азырынча жардыруунун себеби белгисиз. Расмий кызматтагылар ал заводтун пиророз ишканасы ижарага алган пиротехникалык каражаттар сакталган кампадан чыкканын айтышты. Бишкек шаарында 100 троллейбустун 250 ашуун айдоочусу иш таштады. Алар маянаны көтөрүү талабын коюп жатышат.
Биздин айлыкты маселесинен ушу азыр көчөдөн остановкалардан элди албай ушу баарыбыз кирип иш таштап атабыз. Троллейбуздун баары азыр маркка кирип атат. Баарыбыз токтодук. Биздин да көйгөйүбүз, кыйынчылыгыбыз биздики аябай көп.
Дейди айдоочулардын бири Светлана Тургунбаева. Азаттыктын кабарчысынын айтымында айдоочулар менен Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасынын башчысы Талантбек Капаров жолукту. Ал айлык акы 50 000 чейин көтөрүлөрүн, колго 40 000 сомго чейин тиерин билдирди. Анын сөзүнө макул болбогон айдоочулар жыйындар залынан чыгып кетишти. 10 августта троллейбустун 100 айдоочусу жумуштан кетүү арызын жазганы кабарланган. Алар 20-28 000 сом айлык алышаарын айтып, маянаны көтөрүүнү талап кылышкан. Бишкектин 1 май райондук соту Кумтор Голд компания ишканасынын мурдагы башкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн үй камагындагы мөөнөтүн 10 сентябрга чейин узартты. Анын бөгөт чарасы 5 августта каралып, аскер прокуратурасынын тергөөчүсү анын үй камактагы мөөнөтүн узартууну өтүнгөн. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка билдирип, анын иши эми 1 май райондук сотунда караларын белгиледи. Октябрь райондук соту Бөлтүрүк прокуратуранын өтүнүчү менен 30 апрелде үй камагына чыгарылганын маалымдаган. Бөлтүрүктүн жактоочусу Кайсын Абакиров тергөө иштери дээрлик аяктап калганын, иш жакында сотко өтөрүн билдирген. Башкы көзөмөлдөөчү орган анда келтирилген зыяндын 80%га жакыны, тактап айтканда 844,5 миллион сомду Бөлтүрүк жана аны менен бирге камалган айыпкерлердин өндүрүлүп мамлекеттин казынасында кайтарылганын билдирген. Бөлтүрүк жана аны менен чогуу иштеген бир нече адам Кумтордогу коррупцияга байланыштуу былтыр сентябрда кармалган. Бөлтүрүк кармалгандан кийин жаңы түзүлгөн Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингге жоюлган. акыйкатчы Жамиля Жаманбаева жана АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери өлкөдөгү адам укугунун корголушун талкуулады. Бул тууралуу акыйкатчы институттун басма сөз кызматы 11 августта кабарлады. Жаманбаева Кыргызстанда жарандык коом, демократия жана адам укуктары боюнча негизги баалуулуктарды жайылтуудагы АКШ элчилигинин эл аралык өнүктүрүү агенттигинин салымын белгиледи. Юсаид менен кызматташуунун алкагында адам укуктары жана эркиндиги боюнча маанилүү долбоорлор ишке ашырылганын, алардын катарында жигердүү жарандар, укук булагы демилгелери бар экенин айтты. АКШ элчиси Кыргызстанда бөйөкмөт уюмдардын ишмердигинде эркиндиктин сакталышы маанилүү экенин айтты. Жетегүздө үркүн курмандыктарын эскерген жөө жүрүш башталды. Аны Тосор коому эсимде изилдөө аянтчасы менен биргеликте уюштурган. Үчүнчү ирет өтүп жаткан жүрүштүн катышуучулары бул жолу эки топко бөлүнүп алып, Тосор, Токсо Булак, Дулат Булак, Кайыңды алты күнгө ашуу төр жерлеринде болуп үркүндүн курмандыктарын эскеришет. Эскерүү иш чаралары 13 августка чейин уланат. Жүрүштүн негизги максаттары колониализмден курмандыктарын эскерүү, 1916 жылдагы окуяларга байланыштуу эс тутум жайларын коомдук эс тутумга жаңыртуу болуп эсептелет.
Рахмат, соңку кабарларды Каным Гүлөлкеева тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтынан да кененирээк окуп турууну унутта калтырбаңыз. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Оштогу жол кайгыл кызматынын чуусунан кийин жетекчиси иштен кетип, 92 кызматкерге ар кандай тартиптик чара колдонулду. Эки кызматкер ички иштер кызматынан таптакыр четтетилди. Бул убакка чейинки комиссиянын корутундусуна нааразы болгон кызматкерлер да бар. Оштогу массалык нааразычылык милициянын тарыхында калчу окуялардын бири болуп калды. Бул тууралуу Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Оштогу милициянын жол кайгыл кызматкерлеринин нааразычылыгын ички иштер министрлигинен түзүлгөн комиссия дээрлик 10 күнгө чукул убакытта териштирди. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен 10-августта кайгыл кызматына 2 ай мурда дайындалган жетекчи Айбек Жумагуловду кызматынан алып, жалпы 92 кызматкерге тартиптик чара көрүлгөн. Милициянын Оштогу кайгыл кызматын жетектеп турган Жумагулов кызматтык төмөндөтүү менен башка бөлүмгө которулганын, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Байгазы Айтекулуулу раштады.
Жетекчи дагы ушул 11 кызматкердин ошо ЖКХБнын башка бөлүмдөрүнө которулган кызматкерлердин арасында бар. Мурда Ош шаардык кайгыл кызматынын бөлүмүнүн начальниги болсо, бүгүнкү күндө ошол жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын мониторинг борборунун бир бөлүмүнүн башчысы болуп башка кызматка дайындалды. Мурдагы ээлеген кызматынан бошотулуп башка кызматка дайындалды.
Ошондо бул кызматынан мурдагы кызматынан төмөндөтүү болуп эсептелинеби?
Ооба.
Деди Байгазы Айтыкулуулу. Тартиптик жазага тартылган кызматкерлердин ичинен 2 кызматкер ички иштер органдарынан биротоло бошотулган, 5 кызматкер ээлеген кызматынан төмөндөтүү менен которулган, 11 кызматкер жол кайгыл кызматынын башка бөлүмдөрүнө өткөрүлгөн. Алар кимдер экени ачыкталган жок. Милициянын ардагери Курсантбек Камчиев иштен кеткен жетекчи Жумагуловдун кызматкерлерге жасаган мамилесин тармакты алдыга жылдыруу аракети деп бааларын айтты. Камчиев кызматкерлердин нааразычылыгын сындады.
Өзү негизинен эле бир сөз менен айтканда БМ кызматкерлеринин пикирге чыкканы ал туура эмес. Любой начальник биринчи ишти алдына келсин, алдына жылчын деп ойлойт да. Анан кийин анын талабы кандай талап болгон, баягы ички интригалар менен билбейм, но вот негизинен начальниктин дээчи туура болсо керек деп ойлойм. Мен өзүмдүн жеке оюм бул. Мен ойлойм, эгерде начальникти деле күнөөлөш көптөн мен алысмын. Возможно, ал киши деле бир ишти алдыга жылдырайын, мен түздөйүн деген бир ой бар.
28 июлдун кечинде милициянын кайгыл кызматынын Оштогу бөлүмүнүн кызматкерлери нааразычылыкка чыгып, 7 пункттан турган кат жазып, ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылуу жолдошкон. Анда алар өкүл уулу Жумабековду иштен алууну талап кылышкан. Бул убакка чейин милиция кызматкерлеринин массалык нааразычылыгы болгон эмес. Интербилим коомдук уюмунун өкүлү Гүлгакы Мамасалиева алардын кадамын колдой турганын буга чейин билдирген.
Эми гаишниктердин митинг акцияга чыкканы боюнча мен кичине ыраазы болдум. Жок дегенде эми өз үнүн айтат экен, жана баканы деле кечке баса берсең бакыт эт го акыры. Анан ошондой деңгээлге жеткизген болуш керек жетекчиликчи. Анан булар ошол өз жумуштан кетирип коёт, өз аларды ошол жумуштан кетирип коёт деп коркпостон чыгып өзүнүн позициясын айткандары бул нерсе жакшы.
Оштогу милициянын кайгыл кызматына жаңы жетекчи болуп 10 августта Нурбек Салымбаев дайындалды. Буга чейин ички иштер министрлигинен түзүлгөн комиссия ичкиликтөө ишин жүргүзгөн. Кайгыл кызматкерлеринин арасында комиссиянын ишине нааразы болгондору да бар, бирок алар маалымат берүүдөн баш тартты. Оштогу милициянын кайгыл кызматында 200 ашуун кызматкер эмгектенет. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Кыргызстандын алыскы айылдарында жашаган окуучулар англис тилин быйыл да бекер окушат. Ал үчүн тынчтык корпусу 26 ыктыярчыны өлкөнүн 6 облусуна жөнөткөнү турат. 1992 АКШ жана кыргыз өкмөттөрүнүн ортосунда кол коюлган келишимдин негизинде иш алып барган чет элдик мекеме бул жылдар аралыгында 1300 ыктыярчыны Кыргызстанга алып келип, кыргыз жеткинчектерине чет тилди үйрөтүүгө жетишти. Кундуз Кызылжарова толугураак кеп салат.
Америкада жашап, шаардын турмушуна көнгөн Ясмен Чүйдүн Ысыгата районундагы Тельман айылында англис тили сабагын өтөдү. Сулуу жүздүү, көзү бакырайган жаш адистин чет тилди кыргыздын уул кыздарына үйрөтүүнү каалап келгенине 2 чукулдап калды. Ата мекендик өндүрүүчүлөр тиккен жашыл көйнөктү кийген кыргыздарга түспөлдөш келген кыз эки ооз сөз кыргызча сүйлөп калыптыр.
Менин атым Ясмин. Мен 25 жаштамын. So I chose Kyrgyzstan by reading online.
Мен Кыргызстанды интернеттен маалымат окуп таңдап алгам. Сүрөттөрдө постсоветтик өлкө абдан кызыктуу жана кооз экен. Мен бул жакка биринчи жолу келгенде абдан таң калдым, анткени мынчалык бийик тоолорду көргөн эмесмин. Балдар кайда жашабасын бирдей болушат. Алар ойногонду жана көңүл ачууну жакшы көрүшөт. Менин алдыдагы 2 жылдык планымда мүмкүн болушунча мыкты мугалим болуу.
I also have some projects in mind, but we'll see later.
Кыргыз айылдарындагы кызыктуу жашоосу, иши тууралуу айтып берген бул мугалимди окуучулар жакшы көрүп, жайка эс алуу болуп жатканына карабай сабактарына калтырбай келип атышат. Алардын бири 11 жаштагы Камила.
Англискийде мен жакшы кызыкчуу эмесмин. Курстарга алып барып, окууларга алып барганда өзүм жакшы өзүм сезбей, мугалимдерден коркуп, мындай оку албагам. Азыр болсо англискийден эч нерседен коркпойм. Бүт жакшы эмелердин баарын билдим да.
Тоо койнундагы айылда жашап, чет жерди көрүүнү каалаган кыздын кыялы англис тилинде эркин сүйлөө. Бул тилди сүйүп, жакшы окууга ыктыярчылар түрткү берген. Кыргызстанга келген 26 ыктыярчы Чүйдүн айылдарында иштин ыргагына көнгөндөн кийин сентябрь айынан тарта Баткен облусунан сырткаркы аймактарга барып 2 жыл иш алып барат. Ага чейин аларга жергиликтүү мугалимдер менен биргеликте тынчтык корпусунун адистери иштешип, багыт берип, сабак өтүү методикасын даярдашат экен. Тынчтык корпусунун англис тилин чет тили катары окутуу долбоорунун жетекчиси Салтанат Нуруйбекова ыктыярчылар катардагы англис тили мугалимдерине да көмөк көрсөтөт дейт. Маселен, тилди алып жүрүүчүлөр менен иштешкен элеттик мугалимдер да Америкага барып долбоорлорду утуп, мектептин материалдык техникалык базасын жакшыртып да алат. Тилди өздөштүрүп, дүйнөнүн мыкты окуу жайларына тапшырган бүтүрүүчүлөр да аз эмес.
Биринчиден коммуникативдик методиканы үйрөтөбүз, анан экинчиден бул мектепте иштөө маданиятын үйрөтөбүз да. Окуучуларга кандай мамиле жасоо, кыз балдарга кандай, мугалимдерге кандай, улуу эже агайларга кандай мамиле жасоо тууралуу үйрөтөбүз. Анан волонтерлор өздөрүнүн күчтүү жактары да, мисалы бирөөсү тийлегенди жакшы көрсө, алар ошону кружок катары дагы алып, тил аркылуу бийлегенди да үйрөтүшөт. Же болбосо спортко катышкан волонтерлорубуз бар.
Мында 2 бери Кыргызстанда жашап жаткан америкалык волонтерлор ырдап жатат. Сабактар бүткөнү айылдыктар мейман катары күтүп алган үйгө келип, алыстан келген ыктыярчылар чер жаза сүйлөшүп, жаңы эле жаттаган кыргыздын ырларында ала тоону даңазалабырдап, комузда кол ойнотот. Алар кереметтүү асман тиреген ак карлуу тоолор арбап алганын, кең пейил элдин меймандостугу тез көнүп кетүүгө көмөкчү болгонун айтышат. Эми алдыдагы 2 жыл катары менен алар мугалим болуп, кыргыз тилинен экзаменде тапшырып, барган жеринде балдарды билимге сугарып жашайт. Алардын эң жашы 18, улуусу 63 жашта. Тынчтык корпусу Кыргызстанда 1992 жылы АКШ менен кыргыз өкмөттөрүнүн ортосунда кол коюлган келишимдин негизинде түзүлгөн. Быйыл 30 жылдыгын белгилеп аткан уюм бул жылдар аралыгында 1300 ашык ыктыярчысы жана пилоттук виртуалдык кызмат программасынын катышуучусу 130,000 ашуун кыргызстандыктарга англис тилин үйрөнүүгө, лидерлик жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө жана коомдук долбоорлорго катышууга жардам берди. Быйыл келген 26 ыктыярчы жергиликтүүлөрдүн үйлөрүндө жашап, 2 жыл бою мектеп окуучуларын англис тилине үйрөтөт. Алар бул үчүн айлык албай, бирок тажрыйба топтоп, мугалимдерге долбоорлорду жазууну үйрөтүп кетет. Алардын арасында өзү иштеген мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоого жардам бергендери да бар. Ыктыярчылар окуткан улан кыздар арасында флекс программасына даярданып, 1 жыл Америкада жашап келгендери да бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Гавайинин Мауи аралындагы өрттө каза болгондордун саны 55 жетти. Орусиянын Сергеев Посадтагы шаарында жардырууда дайынсыз болуп жаткан 4 адам табылды. Бишкек шаарында 100 троллейбустун 250 ашуун айдоочусу иш таштады. Бишкектин 1-май райондук соту Кумтор Голд Компани ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрктүн үй камагындагы мөөнөтүн 10-сентябрга чейин узартты. Жети өгүздө үркүн курмандыктарын эскерген жөө жүрүш башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда барган сайын насыя алган калктын саны көбөйүүдө. Улуттук жана эл аралык статистикалар менен сурамжылоолор эл насыялык карызга көбүрөөк батып, аны төлөөдө кыйынчылыктарга кириптер болуп жатканын көрсөтөт. Эксперттер насыялык уюмдар рыноктагы өз миссиясын аткарып жатканын, калк финансыны пайдаланууда жоопкерчилигин арттырышы керектигин айтышууда. Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев назар салды.
Эл аралык республикалык институттун май айында Кыргызстанда жүргүзгөн сурамжылоосунда ага катышкандар үй бүлөсү дуушар болгон эң олуттуу көйгөй катары насыяны төлөөдөгү кыйынчылыкты, жумушсуздукту, кымбатчылыкты жана эмгек акынын аздыгын көрсөтүшкөн. Расмий статистикалык маалыматтардагы калктын насыялуулук деңгээли өтө жогору болуп баратканын көрсөтүүдө. Банктардын керектүү насыялар портфели өсүп, атайын ушул багытка иштеген микронасыялуу компаниялары көбөйүп барат. Бул эмнеге байланыштуу жана мындай жагдайга кандай факторлор таасир кылууда? Калкты насыялоо боюнча банк системасынын үлүшү баарынан чоң болгондуктан алгач коммерциялык банктардын көрсөткүчтөрүнө назар салып алалы. Андан кийин микронасыялоо уюмдарынын статистикасында карап көрөбүз. Расмий маалыматтарды Улуттук статистика комитетинен, Улуттук банктан жана Евразия экономикалык комиссиясынын статистикалык маалыматтарынан алдык. Андагы көрсөткүчтөрдү экономика жана финансы жаатындагы адистер талдап берет. Ушул жылдын жарым жылында банктар тарабынан берилген насыялардын көлөмү боюнча баарынан алдыда соода тармагы турат. Экинчи сапта керектүү насыялары, андан кийин айыл чарба насыялары барат. Быйыл январь-июнь айларында транспорт тармагына берилген насыялардын суммасы былтыркы ушул мезгилге караганда 2 эсеге өскөн. Бирок анын көлөмү насыянын башка түрлөрүнө салыштырмалуу көп деле чоң эмес. Январь-июнь айларында кардарлардын соодага алган насыясынын көлөмү 64%, ал эми керектүү насыясы 61%га көп болду. Керектүү насыяларынын пайыздык жени башка бардык насыялардан жогору, орточо 22.8% түзөт. 2023 жылдын 1-чейрегинде микронасыялуу компанияларынын берген каражаттарынын көлөмү боюнча керектүү насыясы 5 миллиард сом менен эң алдыда турат. Андан кийин айыл чарба жана соода тармагына көп берилет. Керектүү микронасыясын алган кардарлардын саны 128,000 кишини түзөт. Бул насыянын башка бардык түрлөрүн кошкондогодон да 2 эсеге көп. Макроэкономика боюнча талдоочу Искендер Шаршеев керектүү насыяларын ысырап колдонгондор көп кездешкени менен жалпысынан насыялык активдүүлүк өсүп жатканы экономиканын оң көрсөткүчү катары бааланат деп эсептейт.
Күнүмдүк тиричиликке алынган кредиттер албетте бир четинен бул деген жаман көрсөткүч деп эсептелинчи мурунку жылдары экономисттер менен. Анткени бул деген элде акча жок, анан эл күнүмдүк тиричиликке акча кредитке алып атат, ошондуктан карызга батып атат. Анан бир 3%-5%га чейин калк ал карызды кайтара албай, аябай маселелерини жаратып, көп учурунда анан кредиттин баягы аркасы менен келип, бизде эмелер да болуп кеткен да, митингтер болуп кеткен, ошол кредиттерибизди жапкыла дегенчи мурунку жылдары. Ошондой нерсе айтылат, бирок анысын караса деле баягы эгерде кыска мөөнөткө потребительдик кредитти алганда деле, эгерде ошол потребительдик кредиттер жашоону узартканга, же кандайдыр бир күнүмдүк тиричиликте кошумча жабдыктарды алып, баягы кошумча пайданы жаратканга колдонулса, бул абдан жакшы көрүнүш да. Аны элдер эгерде тойго кетирсе, баягы ысырапчылыкка кетирсе, жөн эле ар кандай күнүмдүк тиричилик аркасы келбесе да, анда албетте бул начар нерсе деп көрүнмөк. Андай процент дагы бар, кандайдыр бир ошо ал жергесинде көбүнчө ошол карызга ар кандай тойлорду өткөргөнгө үлгүрүп атышат элдер. Бирок жалпы эгерде кредиттик активдүүлүк абдан көп чоңойсо, мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө буну абдан жакшы экономиканын көрсөткүчү катары эсептешет.
Насыя берүүчү уюмдар карыздарына каражат берерде анын төлөө мүмкүнчүлүгүн жана финансылык тобокелдиктерди дыкат талдап алышы зарыл. Соңку жылдары насыя берүүнүн жолжоболору бир кыйла жөнөкөйлөтүлүп келаткандыктан насыячынын акчаны кайтаруу шарттары кийинки планга жылып калганы айтылып келет. Мындан улам карызга батып, финансылык абалы андан бетер оорлошкондор жана социалдык чаңалууну күчөткөн жагдайлар көбөйүүдө. Дастанбек Аматов 2028 жылдан баштап 10 жылдай микронасыялык уюмдары менен коммерциялык банктарда иштеген. Ал соңку кездери керектүү насыясын берүүдө анын төлөө мүмкүнчүлүктөрүнө олуттуу маани берилбей калганын белгилейт. Жакында досу бир финансылык уюмдан 150,000 сом керектүү насыясын 57% үстөгү менен алып алганын айтат. Уюм кардарынан андан тышкары дагы бир топ суманы кармап калган.
Азыр мына мисалы анализ жүргүзбөйт керекчи. Жөн эле барды, паспортум барды, иштейм деп койду, болду, анан кредитти берип салды. Кредитти бергенден кийин эч жака чыкпай туруп эле, эч ичине кылбай туруп эле 150,000 жети 5,5 миң акчаны алып коюптур. Эки бөлүп алыптыр, 3,5 миң бир нерсе деп алыптыр, дополнительный пользование кредитом деп 3,5 миң консультативный услуги. А негизи консультативный услуги бул сен айлык алып атпайсыңбы ошол жактачы, ошол нерсенин бул да. Азыр мындайча айтканда кызматкердин айлыгын кошумчалар полностью клиентке оодарып коюптур да. Мына особенно түштүктө элдер динге көп белгетеди да. Ошол жерде бир процентсиз кредиттер деп коет, процентсиз деп на самом деле процент эми мисалы бир буюм үстүнө эле банк наценкасын коет болмосон бөлүп берип коет да. Ошол процентсиз деген үчүн эле элдер көбөйүп кетти ошону алганча. Именно ошол жагынан алдап коюп атышат да. А на самом деле ошол эле процент төлөйт. Просто эми процент деген аты жазылбайт, бөлүп коет, өзүнүн үстөк пул акчасын кошот да, сразу коштуп сразу белгилеп коет.
Талдоочу Искендер Шаршиев насыя берүүчү мекемелер кардарларынын финансылык мүмкүнчүлүктөрүн жетиштүү баалабай, калктын арасында карыздуулуктун деңгээлин өстүрүп атат деген пикирге кошула албасын айтат.
Канча акча кетирди, канча акча топтоду, канча залогу бар, бүт маалымат азыр белгилүү да ушундай кредиттик бюроолорго. Ошон үчүн кээ бир учурда киши келгенде аны текшербей деле заматта кредит бере алат банк, анткени ага кредиттик бюродон справканы алып, тез-тез серепти алып коет да, ушул киши төлөй алат же төлөй албайт дегенчи. Төлөй албаса сразу отказ берет, төлөй алат көрсө, ал чечимди тезирээк чыгарат да. Кредиттик комитеттер да тезирээк чече баштады. Профессионализм өсүп атат, эгер банктарда жакшы эле өсүп атат да, ошон үчүн мен ушуга кошулам. Тескерисинче банктар өзүнүн профессионалдуулугун өстүрүштү, анан азыркы учурда баягы финтек чечимдерде чоң маалыматтарды иштетүүчү, жасалма акылды колдонуучу ушундай финтек чечимдер акырындап келип атат биздин базарга. Ошон үчүн кредиттердин кайтарымдуулугу жакшы эле деп эсептейм да. Негизи дүйнө жүзү боюнча 3% маселелүү кредиттер болсо, бул деген баары жакшы деген белгиси да. Ушуну караш керек. Эгерде ошол маселелик кредиттердин саны өссө, анда ошол жерден айтса болот да. Демек калк кыйналып атат, анан банктар бекер эле калкка баягы акча берип атат, кайтара алгыс кылып, анан калкты начар абалга мындай келтирип атат деп айтса болот эле да.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кыргызстандагы калктын насыялуулугу жана ага түрткү болгон социалдык экономикалык жагдайлар тууралуу кеп кылып атабыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Бу тапта Кыргызстандагы коммерциялык банктар менен финансылык уюмдардын тапкан кирешелери олуттуу өсүп жатканы белгилүү. Улуттук банк январь-июнь айларында банктардын таза пайдасы дээрлик 40% өскөнүн, бул 12 миллиард сомдон ашуун сумма экенин билдирүүдө. Банктардын жалпы насыялык портфелинин көлөмү 11,9% көбөйгөн. Анын ичинде эң көпөсү керектөө насыясында, андан кийин соода жана айыл чарба насыяларында болду. Эксперттердин пикиринде карыз сазына батууга түрткү болгон бир катар факторлор бар. Анын ичинде жакырчылык, жумушсуздук, миграция жана кымбатчылык өңдүү факторлор көп аталат. Экономисттердин баалоосуна ылайык, азык-түлүктүн баасынын кымбатчылыгы менен жумушсуздук калктын эң курч көйгөйү болуп калууда. Так ошолар Эл аралык республикалык институттон жүргүзгөн социалдык сурамжылоолорундагы көйгөйлөрдүн саап башына чыккан. Анда жумушсуздукту 29%, кымбатчылыкты 28% катышуучу белгилеген. Экономист Денис Бердаков барган сайын насыя алып, бирок аны мөөнөтүндө төлөй албай карызга баткандар көбөйүп баратканына көңүл бурат. Ал мындай жагдайдын жаралышын көбүнчө инфляциянын өсүшү менен пайыздык чендердин кымбаттыгына байланыштырат.
У нас 2 раза выросла задолженность.
2023 жылдын биринчи чейрегинин аягына карата калкка жана юридикалык жактарга берилген насыялардын мөөнөтүнөн өтүп кеткен карызы мурунку ушул мезгилге караганда 2 эсе көп болууда. Мурунку жылдары мөөнөтүнөн өтүп кеткен карыздардын көлөмү 4 миллиард сомдон ашпай келген. Азыр биринчи чейректе 8,5 миллиард сомго жетти. Кала берсе 2020-2021 жылдардагы пандемиялык мезгилдин биринчи чейректеринде насыялык карыз 4 миллиардын тегерегинде болгон. Керектүү насыялар боюнча карыз быйылкы биринчи чейректе 5 миллиард сомдон ашкан. 2022 жылдын соңунда анын көлөмү 3 миллиард сомдой болчу. Бул жаатта да мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздардын көлөмү өсүп жатат. Керектүү насыяларын төлөө калк үчүн бир кыйла оор, бир жагынан кымбатчылык болсо, экинчи жагынан ал насыя адамдардын эртеңки керектөөсүн да жеп салат. Анткени адамдар учурда 25-30% кымбатыраак сатып алып, анын бир бөлүгүн кайра банктарга берип коюуга мажбур болууда.
25-30% сегодня дороже. Сегодня, чтобы потом часть этих денег отдать банкам.
Жакырчылык менен үй бүлөлүк кирешенин азайышы жарандарды насыя алууга түрткөн факторлордун бир катары аталып келет. Жакырчылыктын деңгээли 2021 жылы кескин күчөдү. Расмий статистика боюнча 2020 жылы 25,3% болгон жакырчылык 2021 жылы 33,3% секирди. Калктын өтө жакыр бөлүгү 0,9%дан 6% чейин жетти. Жакырчылык боюнча 2022 жыл менен быйылкы жарым жылдыктын маалыматтары жарыялана элек. Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли 2022 жылдын соңунда 38% чейин жетиши мүмкүндүгүн жоромолдогон болчу. Кыргызстанда жашоо минимумунун чеги июнь айына карата 7502 сом деп белгиленген. Эл аралык республикалык институттун сурамжылоосуна катышкандардын 18% жакыны жашоо минимумунан аз киреше табарын билдирген. Финансы маселелери боюнча эксперт Арсланбек Кененбаев калктын финансылык сабаттуулугу жогору болбогондуктан керектүү насыясынын жакырчылыкты күчөтүүчү таасири чоң экенин айтат.
Кредит бул ускорительный процесс бул, как атомная энергия. Биз кредит өсү жаман эмес, просто элибизге билим жетпей жатат. Ушул көйгөй болот. А так сөзсүз азыр бизде потребительская экономика, ошондуктан сөзсүз закредитованность өзү берет. Өтө чоң корреляция жок, просто тезирик. Потому что көп акча процентке кетет. Потребительский кредит жакырчылыктын ускорениясы. Себеби эмес, ускорениясы. То есть көбүрөөк көйгөй болот, да? А так жакырчылыктын себеби бул, башыбызда. И вот мына той экономика, даже, үйлөнүү тойго кредит алышат. Бул деген эмне? Акча жок болсо, кредитке кыз узатуу өзгөрүшөт. Анан үйлөнүү тою өткөрүшөт. Вот мына ушул көйгөй болот, да? А кыргыздар мында Москвага кетсе, алар уже акчаны коротпой топ-топ сбережение кылат, да? А берде вот мына биздин элдин 30-40% мындай кошумчага кетет, да? Тойлорго кетет. Бүт баарына коротпойбуз.
Кыргызстанда чакырчылыктын деңгээлин ченегенде мигранттар тарабынан экенге которулган акчанын салымын кошуп жана ансыз эсептеген ыкма бар. Учурда кыргызстандыктардын 1,5 миллиондон ашууну чет өлкөлөрдө, анын ичинде басымдуусу Орусияда эмгектенип жүрөт деп эсептелет. Алардын мекенге которгон акчасы өлкө бюджетинин 30% түзөт. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таянсак, жакырчылыктын көрсөткүчүн бир кыйла төмөндөтүп турган фактор миграция болууда. Эгерде 2021 жылы жакырчылыктын расмий эсеби 33,3% деп аныкталса, андан мигранттардын мекенге которгон акчасын алып салчу болсок, жакыр катмардын көрсөткүчү 42%дан ашып кетет. Буга жакырчылыктын деңгээлине өтө жакын жайгашкан дагы 10% калкты кошсок, анда 7 миллион элдин жарымынан көбү өп чап турмуш кечирип жаткан болот. Статистикалык маалыматтар 2023 жылдын биринчи чейрегинде Орусиядан которулган каражаттын көлөмү бир кыйла азайганын көрсөтөт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгын Азаттык чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Кирип окуп, өз пикириңизди калтырып туруңуз. Кечки эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Аман туруңуз.